Det er ikke rart at komme bagefter. Tak for velkomsten og for muligheden for at være sammen med jer her i formiddag. Det er jo dagens tekst, vi skal være sammen om, og det er jo en kendt tekst. Men inden vi læser den, skal vi bede sammen en gang endnu. Vi takker dig, du vor Gud og far, at vi får lov at være her. Og så beder vi om, at du ved din gode hellige ånd vil gøre dit ord levende for os på ny. Herre, det kan du gøre. Vil du gøre, at det bliver noget, der kommer os ved? Noget, som vi må tage til os, som kan hjælpe os på den vej, vi skal leve her i livet. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Så skal vi læse teksten fra Lukas evangeliets 15. kapitel, fra vers 11 til 32, og lad os høre det i Jesu navn. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til sin far, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte, og der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt sig til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far, og siger til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den, lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af kalene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt det eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham, og faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Den opsøgende kærlige far har jeg sat som overskrift. Og det må man sige, det er en kærlig far, der handler her. Det er mange år siden, at jeg hørte denne lignelse for første gang. Jeg tror, det er nok 65 år siden. Jeg husker den anderledes fra den gang, end som det, jeg vil sige i dag. Fokus dengang, i hvert fald som jeg husker det, det var ham, den fortabte søn, der kom hjem og blev godt modtaget. Amen. Men det kan være, det er erindringsforskydning, det ved jeg ikke. Men det er også ham, der er meget synlig. Den søn, der forlader hjemmet og handler usselt. Men først skal vi se lidt på baggrunden for denne lignelse. Så skal vi se lidt på faren, på den yngste søn, på den ældste søn, og så til sidst skal jeg sige noget om, om denne tekst har noget at sige os i dag. For det er vel derfor, vi er sammen. Er en gammel lignelse, der er et par tusind år gammel, kan den være aktuel for os i dag? Det tror jeg, den kan. Baggrunden for lignelsen finder vi jo egentlig i vers 1 og 2 i kapitel 15, hvor der står, alle toller og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Farisæerne og de skriftkloge havde det svært med Jesus. For han handlede ikke, som de ville have gjort. Han tog sig af dem, de andre ikke ville lege med. Han spiste endda sammen med dem. Og den kultur, de levede i, betød det at spise sammen, at man accepterede dem. Og hvem var det så, Jesus accepterede? Jo, det var toldere. Det var nogen, der var gået i besættelsesmagtens tjeneste. Det er det, vi under krigen kaldte landsforrædere. Og så var det syndere. Og det var dem, der ikke levede efter lovens krav og forskrifter. Det var dem, der flokkedes om Jesus. Farisæerne og de skriftkloge ville have mødt disse mennesker med krav om lovopfyldelse og dom over det liv, de havde levet. Det Jesus sagde og gjorde, kunne de ikke få til at passe med ham, der som Gud skulle sende som verdensfrelser. Han burde være anderledes og komme op i templet sammen med farisæerne og de skriftkloge, og så frelse verden derfra. Men Jesus begynder et andet sted. Og så fortæller Jesus denne lignelse. Måske ser man hilsen til de fromme jøder, hvor han siger, I er den ældste søn. I har gået hjemme hos faderen, men I kan ikke glæde jer over, at den yngste bror bliver budt velkommen hjem. I vil ikke gå med ind til festen og glæde jer sammen med jeres himmelske far. Lidt om faren i lignelsen. Det var egentlig det, vi også hørte fra Esajas, de to vers, vi læste der. Jeg har svaret til dem, der ikke spurgte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se, her er jeg til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et genstridigt folk, som ikke følger en vej, der er god, efter deres egne planer. Faderen, Gud, rækker hænderne ud mod nogen, der ikke søger ham. Et genstridigt folk, og det var israelitterne jo. Og det er netop den opsøgende kærlige far, der handler i lignelsen her. Jesus handler på Guds vegne, da han gik her, og han begyndte fra bunden. Dem, der intet havde, dem livet var gået i stykker for, de fik håb, når de mødte Jesus. Farisæerne og de skriftkloge havde svært ved det. Der er en sang, vi skal synge, efter jeg har prædiket, nummer 188. Og den er blevet en af mine sange, som fortæller om Guds kærlighed, og hvad det er, der gør, at Gud kan tilgive selv den værste synder. Og I kan jo lægge ekstra mærke til den, når vi synger den, men jeg vil citere lidt af den her. Den kærlighed, som Gud har vist, er ganske enkelt mægtig. Og så længere i det vers står der så, en far, som ser sin egen søn, som plaget, knust og straffet. Han vender bort sit ansigt, mens forsoningen bliver skaffet. Jeg ved ikke, hvad billede I får, når I hører de sidste ord. Han vender bort sit ansigt, mens forsoningen bliver skaffet. Jeg får et billede af Gud. Han må vende ansigtet bort fra Jesus, hvor han hænger på korset med al verdens synd. Gud vender ansigtet bort fra Jesus der, fordi han bærer al verdens synd. Det er også derfor, Jesus råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? I vers 2 står der, at det er min synd, der har bragt Jesus til det sted, hvor han hænger udstrakt. Hans sidste suk har bragt mig fred, for han råber, det er fuldbragt. Hvad har jeg nu at prale af? Min egen kraft og visdom. Nej, Jesus Kristus gør mig stolt. Hans død og livets sejr. Guds kærlighed forundrer mig. For mægtigt han forkynder. Min søn har bragt retfærdighed. Han led for dine synder. Denne forundring håber jeg, at jeg kan blive ved at leve i. En forundring over Guds kærlighed, så han kunne ofre Jesus for alle menneskers synd. For det er der, livet er. Det er den far, der i lignelsen handler så urimeligt og overdreven kærligt over for begge sønner. Den yngste søn, han handler jo uforskammet i den grad ved at spørge om at få arven udbetalt, før hans far er død. Det er uhørt i den kultur. Han kunne næsten lige godt have sagt, far, jeg ønsker egentlig, du snart stikker af, så jeg kan få arven. Det er egentlig det, han siger. Og det er ikke særlig pænt. Men sådan fortæller Jesus det, for at fortælle os noget vigtigt. sønnen får sin tredjedel af formuen, som tilfalder ham, samler det sammen og forlader hjemmet, for han gider ikke være hjemme. Jeg vil leve livet. Og livet, det er ikke hjemme hos min far. Nej, jeg skal ud, virkelig, og leve livet. Jeg hørte en ung student holde tale. Her, det er jo den tid, hvor de holder taler. Der slutter med at sige, nu begynder livet. Nu begynder livet. Og livet er en fest. Sådan kan man nok opleve det som ung. Og måske også som gammel, at livet er en fest. Det er der også indimellem. Men festen slutter på et tidspunkt. Og det gjorde det også for den søn, der tog væk hjemmefra. Når formuen var væk, når den var øslet væk, så var det dejlige liv slut. Så kom nøden, så kom hungersnøden. Så fik han lov at passe svin. Et nedværdigende arbejde, og ikke mindst for en jøde, længere ned af rangstigen, tror jeg ikke, man kunne komme. Et urent dyr, så blev han svinehyrde. Han ønskede at spise sig mæt i det, som svinene åd. Så er bunden nået. Men der på bunden, siger Jesus, så tager han en beslutning. Han vil tage hjem og bekende, at han har syndet, og så vil han gerne være daglejer hjemme hos far, for det er bedre. Så mens han er på vej hjem, så ser hans far ham. Sådan siger Jesus det i lignelsen. Mens han er langt væk, så bliver han set, for sådan er Gud. Han ser os. Og Jesus strammer egentlig situationen endnu mere i det, der sker, når sønnen kommer hjem. Han ser ham. Han har ventet på ham. Han har spejdet efter ham. Og så løber han hen til ham. Og det vidste Jesus godt. Ingen voksen, fornuftig mand i Israel kunne finde på at løbe på den tid. Det er kun slaver, der løber, eller børn, men ikke voksne mænd med en smule selvrespekt. Så Jesus giver den lige et tag mere, men faren løber ham i møde, og så falder han ham om halsen. Trods snavs og laser og kysser ham. Og apropos det, Emma sagde med adder, så kan vi jo forestille os, der har kommet en god regnby på turen. Så er noget af det værste skidt faldet af. Men alligevel var det jo en ynkelig søn, der kommer hjem. Han fik ikke lov at sige ret meget. For faren tager over. Han giver ordre til tjenerne. Skynd jer. Nu skal I se for fart på. Hent den fineste festdragt. Sæt en ring på hans hånd. Giv ham sko på fødderne. Kom med fedekalven, for nu skal der være fest. Og begrundelsen. Min søn var død. Men er blevet levende igen. Han var fortabt, men han er blevet fundet. Og så festede de. Ingen, der hørte denne lignelse, var i tvivl om, hvem det var, Jesus talte om. For det første, den fortabte søn, der gik hjemmefra, det var tollere og syndere, Jesus hentydede til. Men de holdt sig nær til Jesus, for at høre ham. De havde brug for den far, de var kommet bort fra. Og når de var sammen med Jesus, ja, så mærkede de kærligheden, der strømmede dem i møde. Den ældste søn, farisæerne og de skriftkloge, var ikke i tvivl om, at Jesus igen havde noget at sige til dem. Det havde han gjort før, og det var lige populært hver gang. For Jesus var ikke sådan at sætte til vægs. Den ældste søn, hans reaktion på, at hans yngste bror var kommet hjem, var vrede. Han blev vred. Og så siger han til sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år. Aldrig har du givet mig noget. Ikke så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men da din søn der, som har øslet din ejendom bort med skøger, kommer hjem, så slagter du fedekalven og holder fest for ham. Det er urimeligt, far. Alligevel svarer faren sin ældste søn kærligt med en indbydelse til ham. Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så slutter lignelsen. Uden en afklaring på, hvad der sker med den ældste søn. Og det er måske meget godt, for Jesu lignelser, de slutter ikke, de fortsætter. Og de er aktuelle også for os. Budskabet, som Jesus kommer med, kan blive nyt og levende også for os. Menneskers reaktion er stadig de samme. Der er nogen, der er holdt udenfor. Der er nogen, det går galt for. Og så er der nogen, som er eliten. Og her i Skjern, hvor vi er nu, er vi måske 4. og 5. generations LM'er. Det ved jeg ikke, hvor mange generationer. Hvad generation er du, Nikolaj? Det ved du heller ikke. Nej, jeg ved det heller ikke helt. Men vi er sådan cirka samme generation, nemlig. Vi har kørt ind i LM med barnevogn og bliver vel kørt ud med en bedemand. Sådan har det været for mange af generationerne før os. Og der er jo noget godt ved det. Vi har hørt historien om den fortabte eller de fortabte sønner mange gange. Og vi kender, hvordan vi skal leve, hvad vi skal mene, hvad vi skal tro, hvad vi må og hvad vi ikke må. Problemet for os er, at vi kan komme til at tjene Gud, ligesom den ældste søn, for at få, i stedet for at tjene, fordi vi har fået. Og der er en kæmpe forskel. Fortjener vi, fordi vi har fået alt af noget, så giver det en helt anden tilgang til det. Til livet, til det hele. Og nu er jeg så gammel som jeg er, så har jeg også jeg kender det selv. Jeg ved, jeg har handlet som den ældste søn flere gange. flere gange. Mange flere gange, end jeg har lagt mærke til måske. Den ældste søn, der vidste, hvordan livet skulle leves, og hvordan især de andre skulle handle og ikke handle. Din far for os, der er opvokset i en god forening med gode traditioner. Vi kan komme ind i det at tjene Gud for at få. I stedet for at tjene, fordi vi har fået, så gør vi det på en helt anden baggrund. Nu løber klokken også. Timothy Keller har skrevet en bog, der hedder De fortabte sønders Gud. Jeg skal læse lidt af den. At begge brødres hjerter var ens. De ville selv have råderet over formuen. Den ene var god, den anden gjorde det ved fromhed. Nu har jeg tjent dig, sagde han. Så skylder du mig. Et chokerende budskab om hyggelig lydighed mod Guds lov kan være en strategi til oprør imod Gud, skriver han. Mere provokerende, skriver han. På samme måde lever åndelige mennesker almindeligvis meget moralsk, men deres mål er at få indflydelse på Gud, at få kontrol over ham, at få ham bragt i en position, hvor de tror, han står i gæld til dem. Derfor på trods af hele deres etiske stræben og fromhed, gør de i virkeligheden oprør imod hans autoritet. Hvis du, ligesom den ældste bror, tror, at Gud skylder at velsigne dig og hjælpe dig, fordi du har arbejdet så hårdt for at adlyde ham og være et godt menneske, så er Jesus måske din hjælper, dit forbillede, endda din inspirationskilde, men han er ikke din frelser. Du er blevet din egen frelser. Det skal man lige tygge på, sådan nogle sætninger. Men det er barske ord, for det drejer sig om Jesu lignelse lige ind i det liv, vi lever. Og så bliver denne lignelse aktuel også for os. Og det er jo målet, når Jesus fortalte lignelser. For den vil sætte ind og sætte fokus på vores liv. Hvordan lever vi? Du og jeg. Er det Guds kærlighed, der er drivkraften i vores liv? Så vi virkelig glæder os over, at der er mennesker, der får lov at opleve frelse og tilgivelse og nyt liv, efter at de har været ude og vogte svin, for at bruge det billede. Det må være målet for vores liv her på jord. At mennesker, vi møder, hører budskabet fra Jesus, der kom med håb til håbløse og med frelse til fortabte. Så bliver der glæde og lovsang i himlen. For den kærlige far står stadigvæk og rækker hænderne ud mod genstridige mennesker, om de dog ville tage imod frelsen af nåde. Amen. Vi beder om, at du, gode Helligånd, vil gå med os og lade dit ord nå os og blive os til liv, til hjælp i livet, vi skal leve. Amen.